дрібним і вбогим постаєте, що тут відбувається. У чоловіка крадуть найгірше з його ребер, виникає поділ на дві статі, одна з яких лише часточка другої. Проте ця незначна подія перебуває в центрі всього творіння. Адам спить, якби він не спав, його ребро було б у безпеці. Це ж треба. Його скроменуще бажання мати подругу стало для нього фатальним. Бог створив Адама, і на цьому його доброзичливість вичерпалася. Відтепер він обходиться з ним, як із кимось чужим, а не як із власним утвором. За слова й примхи, які розвіються швидше, ніж хмарина, він примусив Адама заплатити, нести їхній тягар крізь віки. З тих адамових примф вийшли інстинкти роду людського. Він спить. Бог, добрий батько, орудуючи поблажливо і іронічно, дістає з нього, мов штукар, Єву. Вона стоїть на землі тільки однією ногою, друга ще в Адамовому боці. Вона ще не має змоги стати навколішки, але вже згортає руки. Губи її шепочуть якісь лестощі. Лестощі звернені до Бога. Називають молитвою. Єву молитися вчила не нужда. Єва обачна. Поки Адам спить, вона хутенько збиває про запас прекрасні творіння. У неї добрий нюх, вона відчуває, що Бог марнославний, і марнославний він такою самою мірою, як і великий. Різні акти творення він здійснює в різних шатах. Між однією роботою і іншою він перевдягається. Загорнувшись у накидку, що розкішними фалдами спадає до землі, він розглядає Єву. Її вроде він не бачить, тому що повсюди бачить лише себе. Він приймає її пошанування. Її гримаси, ниці і гріховні. Від першої своєї миті вона нічого не робить без заміру. Вона гола, одначе Бога в його просторій накидці не соромиться. Соромитиметься вона аж тоді, коли їй не вдасться який-небудь гріх. Адам лежить знеможений, мов би після злягання. Він спить неглибоким сном. Йому сниться журба, яку йому дарує Бог. Перший людський сон, породжений страхом перед жінкою. Коли Адам прокинеться, Бог жорстоко залишить цих двох самих. Єва стане перед Адамом навколішки, згорнувши руки, як перед Богом, з тими самими лестощами на вустах, з відданістю в очах, з жадобою до влади в серці, і спокусить його на розпусту, щоб він уже ніколи не зміг без неї, Єви, обійтися. Адам великодушніший, ніж Бог. Бог любить у своєму творінні себе. Адам кохає Єву. Це щось інше, зло. Напасть. Він прощає їй те, чим вона є. Його бундючне ребро. Він про все забуває, і з одного стають двоє. Яка біда! На всі віки. У тому, що Адам завів собі дружину, зіграла свою роль примха. Порив. Шлюб він взяв проти власної волі. Цього він не може собі пробачити. Його дратує те, що вірить він лише в категоричний імператив, а не в Бога. А то він склав би провину на нього. Він зводить погляд на склепіння Сикстинської каплиці, щоб мати, бодай, якесь уявлення про Бога. Іншого, вірогідного, біблейного Бога в образотворчому мистецтві нема. Йому потрібен Бог, щоб поплюжити його. Вголос Георг промовляє якусь люб'язну фразу, дуже далеко від його думок. Чому? На всі віки. Адже ми вже вели мову про термітів, які здолали стать. Виходить, це зло ані неминуче, ані невигубне. А тож, і саме таке чудо, як любовний бунт у термітнику, як пожежа в моїй бібліотеці, тому що така пожежа неможлива, просто немислива. Це очевидне божевілля. Нічого зрада цінностей. Ще одного такого зібрання, яких більше ніде немає. Це справжня підлість і таке паскудство, що тобі навіть жартома не варто було б при мені згадувати, не те, що припускати це. Адже ти бачиш, що я не божевільний, у мене навіть не тьмариться розум, я багато чого зазнав, сум'яття не ганьба. Чому ти з мене насміхаєшся? З пам'яті у мене все гаразд, я пам'ятаю про все, що хочу, я собою владаю. Чому? Тому, що я колись був, одружився, я з жодною жінкою в житті не мав роману, зате... Скільки романів було в тебе? Кохання – це проказа, хвороба, успадкована від одноклітинних. Хтось одружується двічі, тричі, в мене з нею нічого не було, ти мене ображаєш, ти не повинен був цього казати. Божевільні, можливо, так і роблять. Я свою бібліотеку не підпалю. Забирайся геть, якщо ти на цьому наполягаєш, повертайся до свого дурдому, де твоя голова у відповідь на все, що я кажу, ти тільки підтакаєш, з усім погоджуєшся. Я ще не чув від тебе жодної твоєї власної думки, ти базікало, ти гадаєш, що все знаєш. Я нюхом чую твої глузливі думки, вони смердять. Він божевільний, міркуєш ти, тому що поплюжить жінок. Я такий не один, я це тобі доведу. Візьми свої брудні думки назад. Хлопчисько, ти в мене навчився читати. Ти навіть не знаєш по-китайському. Я розлучуся. Заднім числом. Я маю повернути свою честь. Щоб розлучитися, дружина не потрібна. Нехай перекинеться в домовині. Вона навіть могили власної немає. Її місце в пеклі. Чому немає пекла? Треба його влаштувати. Для бабиськ і таких, як ти, бабіїв. Я правду кажу. Я чоловік серйозний. Тепер ти поїдеш і про мене забудеш. Я зовсім самотній. Я маю голову на в'язах. Я можу подбати про себе сам. Книжок я тобі не заповідатиму. Краще спалю їх. Ти ж бо помреш раніше від мене. Ти вже зносився. Тебе довело до цього твоє брудне життя. Послухай лише, як ти розмовляєш. Без емоцій, довгими, закрученими фразами. Ти завжди чемний. Бабисько якесь, ти вже як та Єва, але я не Бог. Від мене ти цим нічого не доб'єшся. Відпочинь же від своєї жіночності. Може, знов станеш людиною, нещасне, паскудне створіння. Мені тебе шкода. Знаєш, що б я зробив, якби мені довелось помінятися з тобою місцями? Мінятися мені не треба. Та якби все ж таки довелось, якби не було іншої ради, якби закон природи наді мною не зглянувся, я все-таки знайшов би порятунок. Я підпалив би твою божевільню, щоб вона спалахнула яскравим полум'ям разом з усіма її мешканцями, разом зі мною, божевільню, але не свою бібліотеку, книжки, вартують більше, ніж психічно хворі. Книжки вартують більше, ніж люди. Ти цього не розумієш, бо ти комедіант. Тобі потрібні оплески, а книжки німі. Вони промовляють, але німі. Ось у чому вся велич. Книжки промовляють. І ти їх одразу чуєш, тобі навіть не треба прислухатись. Я покажу тобі свої книжки, але не зараз, потім. Ти ще вибачишся переді мною за свою мерзенну картину, а то я викину тебе геть. Георг його не перебивав. Він хотів почути все. Петер говорив так поквапно і збуджено, що його не спинили б жодні лагідні слова. Він підвівся, і коли згадав про книжки, його стримані рухи стали широкими і виваженими. Георг шкодував з приводу тієї картини, яку він, не маючи іншої, бажаючи спрямувати братову уяву в потрібне русло, на жаль, невдало вибрав для того, щоб проілюструвати щасливу безстатевість у термітів. Сама думка про те, що він може підпалити власні книжки, пекла Петра дужче, ніж вогонь. Ось як він любив свою бібліотеку. Вона замінювала йому людей. Цього болю братові не слід було завдавати. Але й він не був марний. Завдяки йому Георг довідався, що проти жінки є ліки, надійніші, ніж отрута, безмежна любов, до якої лише досить вдатись, і та ненависть згасає і розвіюється. Задля книжок, які дістали такий завзятий захист навіть від небезпеки надуманої, варто було жити далі. Цю жінку я швидко і без зайвого галасу виставлю за двері, вирішив Георг, а разом з нею і сторожа. Я викину з помешкання все, що може про неї нагадувати, перевірю, чи всі книжки на місці і цілі, залагоджу його фінансові справи. Грошей у нього, запевно, небагато або й немає зовсім. Поверну йому пристрасть до книжок. Не пошкодую цілого дня, щоб розпалити цю його давню любов. Посаджу його за роботи, які він замислив ще колись давно. І залишу цього черствого сухаря самого на себе в його похмурій стихії, яка йому здається веселою. А через півроку приїду сюди знов навідуватись до нього. Це мій борг перед ним, хоч він мені й брат, і його сміховинний фах я зневажаю. Про історію його шлюбу я знаю тепер усе, що мені треба. Його міркування, які він вважає об'єктивними, прозоріші від води. Насамперед його слід заспокоїти. Особливо спокійний він тоді, коли ховає свою ненависть за міфічними або історичними жіночими постатями. За цими бастіонами своєї пам'яті він почувається в безпеці від жінки тієї, що на горі. Вона навіть не може йому на це відповісти. По суті, людина він обмежена, і вдача в нього дріб'язкова. Власна ненависть Петра певною мірою надихає. Можливо, трохи цього натхнення залишиться для його майбутніх праць. Ти перебив себе. Ти хотів сказати ще щось серйозне. Цілком спокійно, м'яким і сповненим очікування голосом урвав Георг недоладні випади Петера. Такий поважний тон і готовність слухати збили з того пиху. Він знову сів, перебрав у пам'яті клубок думок і швидко знайшов потрібну нитку.